Розділ 10. За сюзанінним домом огороди двох протилеглих вулиць. Скрозь бульба, паразорах жовтые шапки сланечников, зеленые кияшные заросли. Пройшли дажджы, і все буяє. На межі огороду вузкая, зарослая драгунцом травой дорога, плоти, груши, дички, что вечер Митя сядить с Сюзаной на плоте под старой широковерхой дичкой. Отсюль, видать, школа, гмах водокачки, усе найбольш прикметные, размещенные у городку будинки. Митя гэтыя дні адчувае сябе дужым, смелым, ведае і робіць тое, чаго другія не ведаюць і не робяць, таму проста не можа не прыйсці пад грушу, не сядзець да поўначы, абняўшы Сюзану. Калі надыходзіць патрульны час, яна яго гоніць. Але ён не ідзе. Хочацца бачыць, як яна хвалюецца. Яму радасна. Яна яго беражэ, хоча яму падабацца, што вечар прыходзіць у новых адпрасаваных блузках, якія ён бязлітасна абнімаючы яе камечыць. Груша – Светка. Месяц серпок, які ўздымаецца за школы, так сама Светка. Ночы зорныя, летнія, пролятаюць імгненна. Міцю хочацца, каб Сюзана лічыла яго бясстрашным. Прама ён не гаворыць, але выразна намякае, што слухае савецкае радыё, прымае ўдзел у яшчэ больш небяспечных справах. Сюзана туліцца бліжэй, просіць, каб асцерагаўся. У гэтыя хвіліны яна для яго як маці. Адзін раз Міця прыйшоў на спатканне з наганам у кішэні, які выпрасіў Сергея. Сюзана спалохалася, увесь вечар дрыжала. Ён не мог яе супакоіць і пайшоў дамоў раней звычайнага. Сюзана не бароніцца, дазваляе сябе абнімаць, цалаваць, як бы ўся аддаецца пад уладу яго мужчыны. Ад гэтага Міця поўніцца незвыклай радасцю. Ноччу, перашмыгваючы вуліцу, каб не нарвацца на патруля, ідучы росным поплавам да будкі, заходзячы ў двор з процілеглага боку, каб не заўважыў паставы ля другой будкі, адчувае, як усё пяе, звініць у душы. У мястэчку трывожна, сувязі з партызанамі няма, драгун, да якога Міця нядаўна завітаў, занёсшы гаечныя ключы, загадаў, каб у гэтыя дні ён да яго не паяўляўся. Алег, мелеўшы ад незнанага раней шчасця, Міця не зважае ні на што. Сюзана як бы засланіла сабою ўвесь свет. Толькі пра яе ён цяпер думае. Па вёсках немцы, у мястэчку славакі, выгрузіліся яны з эшалона тыдзень назад, жывуць у памяшканнях былога ляснога тэхнікума. Мова славакаў зразумелая, самі простыя, бяскрыўдныя, у зялёных, зусім не падобных на нямецкія мундзірах і пілотках. Нямецкімі салдатамі местачковыя дзяўчаты не гуляюць. Калі і ходзяць, то дзве ці тры хлюндры, на якіх паказваюць пальцамі. Са славакамі знаёмяцца некаторыя. Вяртаючыся ад Сюзаны, Міця бачыць, як сям-там на платах сядзяць парачкі. Ён ідзе, У недазволены час, але славакі нічога не хочуць заўважаць. Пад грушу той вечар Сюзана прыйшла ціхая, замаркочаная. Не цалуй мяне, Міця, можаш заразіцца. Ён не паверыў вушам. Ну, укол мне зрабілі, заразілі воспай вятранкай. Паляжу 2 тыдні і пройдзе, ў Германію не возьмуць. Я ў спісах, Мар'я Івановна папярэдзіла. Ён як бы ўпаў з неба на зямлю. Не мог прамовіць слова. Якой нікчэмнай, мізэрнай здалася яму ўласная пахвальба апошніх дзён. Чым выхваляўся? Сюзана рызыкуе жыццём. Сотні такіх, як яна, павязуць у Германію, невядомасць. Хто іх абароніць, заступіцца за іх? Міця панэла маўчаў. Сорам паліў твар. Сюзана зразумела яго маўчанне па-свойму. Не бойся. Вятранка слядоў не пакідае. Мама укол зрабіла, і наш фельчар. Мой твар будзе такі самы. Гулліва павёўшы плячамі, як гэта ўмеюць рабіць толькі дзяўчаты, дадала: «Ну, я з табой хачу быць, толькі з табой». Няўжо ты нічога не разумееш? У спісах мог быць Сяргей, але Міця ў той вечар пра яго нават не ўспомніў.